Dobrý den všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Dneska máme pondělí 10. února 2025. Z Midgardu se hlásí Petr Václav, no a pochopitelně to značí, že budeme mít komentované čtení z těch zajímavých knih, které tady pro vás mám k dispozici. Nejdřív se ale pojďme podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek, slaví Mojmír, Mojmírové. A jméno Mojmír s oblibou nosili čeští šlechtici. I dnes může být jménem pro šlechetného muže, který si dokáže vážit pravých hodnot. Jméno Mojmír nosil první český kníže, Mojmír I., zakladatel dynastie Mojmírovců, který v 9. století sjednotil slovanské kmeny na Moravě a západním Slovensku. Mojmír II. Byl pak posledním historicky známým panovníkem Velkomoravské říše. Jméno nosil i český hudební skladatel 20. století Mojmír Báling. Dnes ho nosí mimo jiné skladatel a trombonista Mojmír Bártek. Jméno náleží i k českému herci, který nosí jméno Mojmír Maďarič. Nositelem jména je také hvězdný fotograf Mojmír Bureš. Mužské křestní jméno Mojmír je slovanského původu, vyvinulo se z blahopřejného buď můj mír. Význam jména je doslova můj mír. 3213 Mojmírů. Dneska svůj svátek, je to 109. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže, milí Mojmírové, já vám teď přeji právě pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Promořujte se, protože to je zdravé. No a vy, kteří znáte nějakého Mojmíra, tak se nezapomeňte na něho obrátit, spojit se s ním, popřát mu, poblahopřát, udělat mu radost a tím mu nadělit zdraví. Tak, popřáli jsme Mojmírům, šup, a je to pryč. Jdeme si dál číst z té publikace Apokalypsa 5G koruny. Psychologická válka. Luciferiáni vždy využívali nátlak a teror na ovládání běžných lidí. To oni organizovali vzpoury a revoluce, veřejně křižovali opozici a mučili protestující občany. Tyto ukázky barbarismu sloužily k tomu, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastních pozic. A dodnes dělají to stejné, i když někdy trochu jiným způsobem. Jejich atentáty již nejsou prováděny veřejně pro všechny k vidění. Pro své účely dnes používají intriky neziskovek, uplácí politiky a jejich politické strany, včetně těch opozičních, organizují stávky, revoluce, cenzurují pravdivé informace a tak dále. Psychologická válka je ale využívána nejvíc. Televize, navigovaná předními psychologickými odborníky, z Tevistoku je jejich nejúčinnější zbraň proti nám. Další možnost je školní výchova, kdy mohou tvárnit mladé mozky, kterýmkoliv směrem se jim zlíbí, což také dělají. Tito lidé nepostupovali rychle, měli dost času, ale generace po generaci, kousek po kousku ovlivňovali názory lidstva natolik, že to, co bychom před 100 lety považovali za zločin, nad tím dnes nikdo ani nemá v rukou. Degradaci školského vzdělání odůvodňují tím, že nechtějí mít z lidí ani z jejich dětí filozofy, vzdělance nebo vědce, těch už prý mají dost. Otrávené jídlo. Dnes již málem každý ví o geneticky změněných organismech a potravinách, ale málo kdo si uvědomuje, co to znamená. Jsou to organismy, v nichž byl genetický materiál DNA upraven tak, jak se to v přírodě nevyskytuje. Tato technologie je vydávána za moderní, jen aby se lidem zalíbila. Ovšem geny, které byly uměle přidány k těmto rostlinám, Jsou většinou z jiných živých organismů, což mohou být zvířata, hmyz, bakterie, viry, fungus a dokonce i lidské geny. Tak například, aby se jahody snadno nekazily, je k nim údajně přidáván gen švába, anebo rýže, která v sobě má geny z myší. Výrobci geneticky měněné potravy se příliš nezajímají o to, jak bude taková strava přijata lidským nebo zvířecím organismem. Směle představují tyto potraviny i s jejich přídavnými chemickými látkami kontrolním orgánům k odsouhlasení a vydávají je za bezpečné pro lidi. Těch 6 největších výrobců Frankensteinových potravin jsou BASF, Bayer, DuPont, Dow Chemical, Monsanto a Syngenta. Političtí přimlouvači těchto firem zařídili, že spolu s potravou dnes dostáváme agent Orange, zbaví rostliny listů, u lidí způsobuje těžké nemoci, DDT, Roundup a mnohé jiné nebezpečné chemikálie, které naše zbabělé vlády odsouhlasily jako prospěšné pro lidi. V Indii zahynuli tisíce ovcí, buvolů a koz, když se napásli na Roundup Ready, odolné proti Roundupu, rostlinách. Myši, které jedly geneticky změněnou kukuřici, měly horečky a menší potomky, plus vykazovaly známky agrese, nespolečenského chování a popletenosti, což bývají příznaky autismu. Druhá generace myší, které byly živeny geneticky změněnou sojou, zahynula během 3 týdnů. Křečci živení tou stejnou sojou ztratili schopnost se množit již ve 3. generaci. Jiní hlodavci na geneticky měněné soji a kukuřici měli nefunkční imunitní systém a jevili známky otravy. Žaludky krys, které byly kmeny geneticky změněnými bramborami, vykazovaly zjevné bujení buněk, což je začátek rakoviny. Jiná zvířata na geneticky upravené stravě trpěla škodou na orgánech, změnou v játrech a ve slinivce příšní, změnami v enzymech a jinými vážnými problémy. Všechny tyto pokusy byly dělány v začátcích genetického výzkumu. Později nikdo raději nepokračoval, protože ty výsledky by mluvily proti nim. A pak to došlo tak daleko, že lékaři byli žádáni, aby nabádali pacienty, aby se vyvarovali geneticky měněných potravin. Ovšem, jak mohou lidé tuto škodlivou stravu rozeznat, když například vláda v Americe uzákonila, že genetické zásahy nemusí být uváděny spolu s obsahem potravin nebo v jejich popisu. Je pravda, že například Monsanto testovalo jejich Roundup a nevykazovali žádné velké problémy. Ovšem, jejich studie trvala pouhých 90 dnů, když byl ten stejný postup vyzkoušen dlouhodobě, po dobu 2 let výsledky byly katastrofální. Pokusná zvířata měla velké množství nádorů, zničenou hypofýzu a nekrozu jater. Bylo zjištěno, že i velmi malé dávky Roundupu naruší přijímače estrogenu a androgenu v buňkách a působí jako endokrinní rušivý prvek pohlavní činnosti. Je ale též možné, že 90-denní Monsantova studie byla upravena na to, aby nevykazovala žádné problémy. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk, který se nadýchal příležitostných výparů Roundupu při postřikování plevele, nemohl 3 dny chodit, doslova ochrnul, k čemuž se přidala těžká únava. Ještě dlouho poté trvalo, než byl úplně v pořádku. To nejhorší na tom je, že geneticky měněné rostliny dokážou mnohem snadněji rozšířit pyl mezi jiné rostliny. Takže jakmile jedno pole obsahuje geneticky měněné produkty, pak je možno čítat s tím, že všecka pole v okolí budou tímto zasažena. A jakmile se pyl z geneticky změněných rostlin dostane na běžné rostliny, pak je zákonem zakázáno je pěstovat protože majitel patentu na genetickou úpravu toto nedovoluje. Už byly kvůli tomu mnohé těžké soudní spory, které pokaždé vyhrál majitel patentu a jeho chemie a sedlák přišel o všecko a ještě platil pokutu. Jestliže vlády tyto problémy ignorují, což je zjevné, pak je možná na nás, na občanech, abychom každé takové pole s geneticky změněnými rostlinami dostali pryč ze svého okolí jakýmkoliv způsobem. Dříve jsem si myslela, že pouze v Americe jsou tak hloupí, aby něco takového pěstovali, ale při návštěvě Evropy jsem zjistila, že i tam byla některá pole označena cedulkami, že jsou oseta geneticky změněnými rostlinami. Čert, aby ty hlupáky vzal. Pitná voda má být čistá a ne škodlivá. Je těžké uvěřit, že se ještě v mnohých zemích přidává fluor do vody, že je v zubní pastě, v soli a v jiných produktech. A když není v soli fluor, tak je tam aspoň naprosto zbytečný kysličník železa prý proti spékavosti, což je naprostý výmysl. Železo nikdo z nás nepotřebujeme, máme ho všichni dost. A čím jsme starší, tím víc ho máme a pak způsobuje mozkové mrtvice. Ovšem fluor je ještě víc zákeřný. Napřed byl propagován proti zubnímu kazu. Ale pravý opak je pravda. Fluor zubní kaz způsobuje tím, že dělá sklovinu velmi tenkou a tvrdou a zubní masu pod ní velmi měkkou, takže tenká sklovina se snadno zbortí a celý zub je pryč. Ještě ke všemu fluorové zuby jsou žluté, často plné hnědých fleků a ničím je není možno vybělit. Šílenství s přidáváním fluoru do vody a do potravy má svůj původ v nacistických koncentračních táborech, kde bylo zjištěno, že přidáváním fluoru byli lidé mírnější a poslušnější. To je důvod, proč byl fluor nanucen i na nás. Je to opět sprostá kontrola populace. I Google potvrzuje, že fluor je škodlivý, ale je to tam psáno opatrně. Říkají doslova, fluor se jeví, že má podstatný vliv na vznik zubního kazu. To má samozřejmě dvojí význam. Fluor je pro živé tvory nesmírně nebezpečný. Nejen, že škodí na zuby, jak již psáno, ale hromadí se v kostech a v kloubech a způsobuje kostní fluorózu, což je trvalá a velice bolestivá porucha, která vede k artritidě, kostním nemocem, a kostní rakovině. Fluor dále způsobuje škodu na mozku, obzvláště u dětí. Dokáže zvápenatět a doslova udusit žlázku zvanou šišinka. Podle mnohých má šišinka mystickou moc. Také se jí říká třetí oko a je považována za spojení mezi fyzickým a spirituálním světem. Poškození šišinky přeruší naše spojení s jednotou vesmíru a s Bohem. To naruší naše chápání skutečnosti, což vede k popletení, depresím, napjatosti a k celé škále mentálních a neurologických problémů. Šišinka produkuje hormon melatonin, který reguluje spánek, reguluje cykly ženské plodnosti, chrání srdce před nemocemi a naše tělo před rakovinou. Zvápenatělá šišinka a zvápenatělé části mozku jsou spojovány s různými druhy demence. Přirozený fluor, který se vyskytuje ve vodě, škodlivý není. Tento typ fluoru je fluorid vápenatý, ale to, co je dáváno do zubní pasty a do výplachu úst, to je fluorid sodný, nebo silikofluorid sodný, či kyselina fluorokřemičitá, kyselina hexafluorokřemičitá a ty jsou pro živé tvory jedovaté. Jsou to nebezpečné odpadní látky, které zbyly buď při výrobě železa nebo aluminia, nebo při výrobě chemických hnojiv, ale také při výrobě atomových zbraní. Takže tento odpad je ještě navíc zamořen jinými jedy, jako jsou aluminium, železo, olovo a arzenik, a to je nám přidáváno do vody, soli, zubní pasty a kdo ví kam jinam. Seznam jedů, který sestavila americká vláda, obsahuje fluor jako o malou trošku méně jedovatý než arzenik. Přidejte k tomu skutečnost, že většina fluoru je dovážena z Číny, kde je zamoření průmyslových částí nadměrné a nikým nekontrolované, a máte zde návod na těžké zdravotní komplikace.
Blesky bůrky dášť nad námi, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Zúria búrky dášť pod nebom, idem celkom sám za tebou. Zvony z námestí zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Zvony z námestí zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je plná hviezd žiarivých, život nás úsmí omýlí, túžby nádeje vietor odveje, hviezda svieti, ty ma znovu zahreje. Raz tu jedle tam na holí, neutečiem, ja sa nebojím. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami, Dunaj kriváň vách s Tatrami, rieky v údolí, kríže kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Blesky búrky dášť nad nami, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám.
Však je na zubní pastě napsáno, že se nemá polikat. V případě spolknutí je prý nutno i hned vyhledat lékařskou pomoc. Množství zubní pasty, které je považováno za jedovaté a je kvůli němu důležité vyhledat lékařskou pomoc, je asi velikost hrášku. Kdysi dávno, když lidé jedli pouze přírodní stravu a neměli tolik cukru a škrobovin, k dispozici zubní kas prakticky neexistoval. Ale škroboviny a cukry ulpí na zubech, a žádné množství čištění je není stavu odstranit. To proto, že všechny zubní pasty obsahují glycerin. Glycerin utvoří na zubech povlak, pod kterým se zuby kazí a není ho možno kartáčkem odstranit. Jedině vyplachováním úst je ho možno dostat ven. Ale pak si člověk musí vypláchnout ústa skoro 30krát. Mnohem snadnější je používat místo zubní pasty jedlou sodu nebo jim jídlo, či obojí dohromady. Zuby se pak mnohem míň kazí a některé malé kazy se dokážou i zahojit. To vím z vlastní zkušenosti. Čistá voda je pro lidstvo nesmírně důležitá. Voda ještě ke všemu má paměť a dokáže nás buď posílit, nebo taky zničit, jak zjistil Japonec doktor Masaru Emoto, který pracuje s vibrační energií, když mluvil na vodu krásnými slovy anebo jí hrál příjemnou hudbu, byla voda posílena a měla léčivý vliv. A když naopak vodě říkal zlá slova, voda byla škodlivá. Doktor Emoto rovněž zmrazil vzorky vody ovlivněné různými emocionálními výrazy a pak porovnával jejich krystalickou strukturu. Ta voda, která byla pod vlivem laskavých a příjemných slov, měla krystaly pěkně formované, krajkovité a příjemné na pohled. Za to krystaly vody, která byla ovlivněna zápornými výrazy, vykazovaly obrazce zmatené, nesourodé a někdy přímo chaotické. My jsme také z větší části voda. Dovedete si představit, jak reagujeme na zlá slova, na dávky anebo i na heavy metal hudbu? V Izraeli udělali jiný pokus. Nechali různé lidi nakapat vodu na skleněné destičky, které potom vysušili a vyfotografovali s pomocí mikroskopu. Bylo zajímavé, že kapky každé jednotlivé osoby byly všechny naprosto stejné, ale přitom rozdílné od kapek osob jiných. Asi tak, jako jsou rozdílné otisky prstů, to potvrzuje, že voda nejen, že má paměť, ale že dokáže odrážet všecko, s čím přijde do styku na molekulární úrovni. Francouzský držitel Nobelovy ceny profesor Luc Montagnier a jeho následovník profesor Giuseppe Vitello prokázali, že voda, která byla zbavena všech přídavných látek, byla fyzicky schopna vytvořit vlákna DNA pouze tím, že poslouchala nahrávku vody, do které bylo toto DNA přidáno kdesi na druhém konci světa. Takže sklenice s vodou okopírovala přesně to stejné DNA vlákno pouze na základě zvuku vydávaného jinou tekoucí vodou. Je lékařská věda zdraví prospěšná? V roce 2016 bylo v Americe zjištěno, že délka lidského života se začala snižovat. A ve skutečnosti asi budete mít problém najít jednoho člověka, obzvláště staršího, který pravidelně nebere aspoň jeden farmaceutický lék. Mnoho z nás bere léky na spaní, na depresi, proti bolestem a jiné. Dnes dokonce přišly do módy medikální opiáty proti bolestem a mnoho lidí se tak stalo závislých na drogách. Všechny farmaceutické léky mají vedlejší vlivy a když proti těmto vedlejším vlivům bereme další léky, i ty mají své vlastní vedlejší vlivy a to všechno se násobí a jde to dál a dál. Takže postupem času bereme čím dál tím víc prášků a je nám stále hůř. Původní problém tak většinou nenapravíme, ale přidáme k němu problémy další. Jenže pro farmaceutické firmy je to obchod nic víc než obchod a obchod je vždycky dobrý, protože přináší peníze. A pak přišlo očkování. A všechny děti musely být očkovány, což jim ohrozilo zdraví hned na začátku života. Přitom žádné očkování není vůbec na nic, protože žádné nefunguje. To není ten způsob správné prevence proti nemocem. Zatím není ta správná logika. Proto chtěli mít všechny děti očkované, aby se nepoznalo, že to nepomáhá, ale naopak škodí. Dříve dostávali děti v Americe 5 očkování. Začátkem roku 1970 jich bylo 8 a dnes podle očkovacího plánu CDC mají do 6 let dostat 49 dávek 14 různých očkování a do 9 let, někdy do 18 let, je to 69 dávek 16 různých očkování. Je mnoho dalších očkování, které CDC radí a podle nich bychom se měli nechat očkovat až do 65 let, což je holý nesmysl. Už to, že hned po narození jsou nemluvňátka očkována proti hepatitidě B, což je výhradně nemoc prostitutek a homosexuálů, plus zdravotního personálu, který je ošetřuje, by nám mělo říct, co je to za podvod. Takže bychom se měli ptát, jestli jsou americké děti o to zdravější, než byly dříve, když žádná očkování nebyla. Odpověď je jednoznačná. Ne, naopak, americké děti jsou velmi nemocné. Autismus je málem běžný, i když před rokem 1940 před zavedením povinného očkování nebyl vůbec známý. Cukrovka, širokospektrální alergie, ohrožený imunitní systém a mnohé jiné těžké poruchy jsou velmi časté. Jen jako příklad, v roce 1987 vyvinula farmaceutická firma Smith Kline Bichmann kombinované očkování proti spalničkám, příušnicím a zardinkám, které bylo naočkováno dětem v Kanadě. I hned vypukla epidemie zápalu mozkových blan. Očkování bylo rychle staženo, ale namísto, aby je zničili, bylo posláno do Británie, kde vyvolalo ty stejné následky. Opět očkování bylo staženo a posláno do Brazílie, kde došlo k tomu stejnému. Byli tito vrahové malých dětí za to souzeni nebo trestáni? Ne, v žádném případě ne. Dnešní lidé jsou zdraví také z jiných důvodů. Příliš mnoho času je stráveno, nejsou zdraví také z jiných důvodů. Příliš mnoho času je stráveno sledováním televize, rozhovory po telefonu, na počítačích nebo při videohrách, což jsou vesměs pasivní a sedavé zábavy. Všechna tato činnost vede k nečinnosti, neboť všichni neustále sedí doma, nevyjdou ven na slunce, nechodí na procházky jako kdysi dříve. Lidé nečtou, nevzdělávají se, nemají valné zájmy, na ničem nepracují a někteří ani nevaří a vařit neumí. Doma jsou většinou vystaveni škodlivému LED osvětlení, nejen z různých osvětlovadel, ale také z elektronických obrazovek, což ničí šišinku a způsobuje nespavost. Současná nucená karanténa tomu všemu jenom dodala. Luciferiáni dobře znají vliv umělého osvětlení a proto zakázali staré dobré žárovky, které měly aspoň částečně slušné barevné spektrum, vyznačující se uklidňující oranžovou barvou oproti modrému a bílému světlu LED, což je světlo, které nutí lidi pracovat déle a spát míň. Prý LEDky jsou úspornější, ale proč musíme tak úsporně šetřit a naprosto se vším? Ten, kdo příliš šetří, zůstane žebrákem na celý život. Ubožáci, kteří navenek nemají ani na slanou vodu, mívají často doma pod madrací miliony a přesto zůstanou chudí. Chudoba je mentální problém a ne finanční. Slunce je pro nás naprosto nutné, neboť v nás vytváří tolik potřebný vitamin D, který nás dělá odolné proti nemocem. Při nedostatku vitamínu D jsou vyšinuty z normálu také rytmy spánku a bdění, hormony a dokonce i plodnost. Všechny tyto vlivy dohromady značně snižují naši schopnost regenerovat se na buněčné úrovni, což nás dělá zpomalené, mentálně vyšinuté a často chronicky nemocné. Slunce je také nutné na zrak, protože ti, kteří se stále zdržují ve tmě nebo při umělém osvětlení, nevystavují oční mechanismus změnám světla a stínu a tento pak zaostává, nefunguje, jak by měl a my pak ztrácíme zrak. NVO Yang a jeho důležitost. Nefilimové jsou chladné příšery bez citu, bez emocí, bez zájmu o druhé lidi. Nemají svědomí, které by je trápilo, když někomu ublíží, ale stejným dílem se nedovedou radovat tak, jako my nedovedou ani nikoho milovat. A tak vedou smutný, temný život psychopatů. Jejich klíčový útok se čím dál víc soustřeďuje na yang, neboli na mužské pohlaví. Toto slovo je z čínštiny a znamená to oheň, což byla vždycky mužská vlastnost. Oproti tomu čínské slovo yin znamená vodu, což je považováno za ženskou vlastnost. Stará moudrost diktuje, že aby byla kterákoliv kultura vyvážena a fungovala správně, tyto dva opačné póly musí být v rovnováze. To je ovšem v přímém rozporu s tím, co propagují nefilimové. Původní obyvatele naší země tyto základní moudrosti dobře znali. Například indiáni kmene Lakota měli stejnou úctu k ženám, které byly trpělivé, šily oblečení a mokasíny, zpracovávali maso, starali se o zahrady a vařili jídlo, jako pro muže, kteří dávali v sázku život při honech bůvolů, bojovali s cizími útočníky, vyhledávali další loviště a zabezpečovali celou vesnici. Koncem 1960. let se korunní Tavistock Institute začal starat o společenský vývoj v Americe a jinde, který nepokračoval tím směrem, kterým si přáli. Proto začali propagovat hnutí nového věku, New Age Movement, spolu s jeho odnoží, což byla Wicca, vikánství, Wicca. Oba směry jsou ve své podstatě luciferiánské, zastávající satanistickou morálku spolu s matriarchálním způsobem života, což bylo navrženo tak, aby to zničilo americkou kulturu. Pak se z ničeho nic vynořila zionistka a CIA agentka Gloria Steinem, která hlásala do světa osvobození žen, což bylo zaměřeno proti mužům. Ženy byly nenápadně i zjevně ponoukány, aby opustili domovy a výchovu dětí přidali se k zotročeným pracujícím. Mnohé to učinili, buď pod nátlakem propagandy, anebo protože další plat rodině pomohl. Jenže jak léta plynula, platy se vyrovnávaly a postupně ani dva platy nestačily na to, co dříve zastal jeden. Toto vše rovněž zničilo vnitřní rodinné styky s příbuznými a válka proti mužům dostala spát. Postupně se tento boj přesunul i proti základní rodinné jednotce a pak se stovky, ne-li tisíce žen rozváděly, rodiny upadaly, děti vyrůstaly bez otců, jejichž oheň by jim pomohl naučit se rozpoznávat správné od špatného a mnoho jiných věcí. Postupem času byly i ve školách samé paní učitelky, což vytvořilo nedostatek mužského vlivu, na který děti by mohly spoléhat a který by je dokázalo chránit. Takže děti se staly velice zranitelnými, obzvláště chlapci trpěli nedostatkem mužské složky v rodině a jinde, protože se neměli podle koho utvářet, neměli mužský vzor. Děvčata zase neměla, jak se naučit jednat s mužskou povahou, což ještě víc urychlilo rozpad rodin a rodinného života. To všecko byla ale součást plánu koruny na drastické narušení lidské morálky, snížení inteligenční úrovně lidstva a omezení populace. S příchodem psychotronických zbraní, jako jsou televize a internet, se útok proti mužům jen zesílil. Muži jsou často znázorňováni jako blbečkové, zatímco ženy jsou bojovné amazonky, plné energie a intelektu. Namísto, aby se kvůli tomu urazili a rozlobili na ty, kteří tyto falešné, lživé představy rozšiřují, mnohé z nás se cítí polichoceny a možná se i snaží do této role vžít. Nechrání své muže před těmito urážkami, ale přidali se k davu neskrotných bosorek, podníceny falešnými lichotkami a bez schopnosti rozeznat pravdu od lži, bez schopnosti rozeznat, o co doopravdy jde. Původ všeho tohoto zla jsou jako vždycky iluminátové, neboli nefilimové, kteří chtějí ukrást všecek mužský oheň a nechat si ho pro sebe. A ty ženy, které ničí všecko mužské v jejich mužích, bratrech a otcích, takovým počínáním tyto zločince ochraňují a ke své vlastní škodě jim pomáhají při dosahování jejich zhoubných cílů. Velmi dobrá politicky a historicky zaměřená internetová stránka, která se dříve jmenovala Safety Mars, zachraňte muže, kterou založil a vede doktor Henry Makov, je tady k prokliku. A zatímco my bojujeme jeden s druhým, bankéři a pojišťovny se svými mafiemi vyvolávají víc a víc válek za účelem zisku, obchod s dětmi roste exponenčním tempem spolu s obchodem drog, zbraní lidských orgánů, prostituce a otroctví, což všecko jsou okruhy zájmu agentů koruny a jejich špionážních odvětví. Lidstvo je stále více decimováno glyfosátem, fluorem, vakcínami, homosexualitou, transhumanismem a ničím neopodstatněnými pandemiemi. A výsledek je, že mladí lidé se stále méně stýkají, nemají zájem v opačném pohlaví, dokonce se bojí intimního styku a o sňatku málo kdo uvažuje. Jenže, když se nebudeme množit, tak vymřeme, to je jasné. Ale i toto je plán Nefilimu. Nejrůznější vědecké studie dokazují, že muži jsou přednostně vybíráni na očkování, jsou upřednostňováni pro příjem do věznic a také při výběru na smrt do válek. Ten muž, který měl v sobě kdysi oheň, už ale není žádoucí a tak se i školy starají o to, aby z chlapců vyrostli lidé, kteří se na nic neptají, po ničem nepátrají, kteří pouze poslouchají příkazy a nikdy nepochybují o autoritě. Iluminátové dokonce přišli s novým výrazem toxické mužství. Neví, jak nejvíc by muže zdiskreditovali a zdegradovali. A většina lidí kvůli takzvané politické správnosti, což je opět jeden z jejich nástrojů proti nám, bude s určitostí tento výraz používat a budou si myslet, kdo ví, jak moudří a pokrokoví nejsou. Darwinismus. Boj o naše myšlení používá mnoho způsobů, ale snad ten nejzákeřenější je darwinismus, který údajně propaguje přežití těch nejschopnějších. Tento chybný, čistě luciferiánský názor, podpořený četným korporačním vědeckým výzkumem, je nutno odstranit. Charles Darwin, sám zednář, byl financován evropskými boháči. Darwin ale nepřišel s tímto globalistickým výmyslem o přežití těch nejschopnějších. Ne, přišel na něco zcela jiného. Přišel na to, že přežití určitého druhu tvorů závisí do velké míry na spolupráci mezi nimi. Takže jedině spolupráce jednoho s druhým může dnes zachránit i dnešní lidstvo. Autor knihy toto potvrzuje. Celý život, který strávil v osamělé části Ameriky, buď pěstoval zvířata, nebo je lovil, potkával je v lese, sledoval je na safari v jižní Africe a opravdu ještě nikdy neviděl dvě zvířata stejného druhu, aby spolu zápasila na život a na smrt. Naopak je možno vidět vrcholnou spolupráci. Často i mezi různými druhy. Tak například, když půjdete lesem, můžete slyšet ptáka, jak skřehotá, protože varuje lišku, že se blížíte jejím směrem. Skupina srnek je vždy utvořena tak, že mláďata a starší jsou uprostřed a na venkovním okraji jsou silní, zdraví jedinci. V Africe zebry vidí daleko do dálky a hlídají, aby se nepřiblížil lev. Zatímco malé bradavičnaté prasátko čeká dole, protože svými ostrými zuby dovede i lva odrážet dostatečně dlouho, aby se zebra dostala do bezpečí. Ke konfliktu mezi zvířaty dojde v dobách říje a když je nedostatek potravy. Je to samozřejmé, všichni musíme jíst. Spolupráce je i lidem bližší než soutěživost. Aspoň těm, kteří ještě zůstali normální. Média nám tvrdí, že původní obyvatelé, jako třeba američtí indiáni, Mezi sebou neustále válčili. To je opět nepravda a zkreslování skutečnosti. Tyto kmeny nikdy neválčily uvnitř a když už vedli válku, tak proti venkovnímu nepříteli, který je napadl. Ti, kteří doopravdy začali indiánské války, byli žoldáci pod vedením Alberta Pique, agenta koruny, zakladatele skotského zednářství a Ku Klux Klanu v Americe, který začal indiány vojensky napadat za účelem jejich vyhubení. To oni naučili indiány skalpovat tím, že jim za každý skalp vypláceli odměnu. Co s těmi skalpy dělali? Kdo ví. Pike rovněž vybíral skoruptovatelné kmeny, které uplácel, hlavně pomocí whisky, a s nimi pak napadal mírumilovné kmeny indiánů. Jeho kniha Morálka a dogma slouží jako bible pro americké zednáře. V ní Pike píše, zednářské náboženství má být námi všemi vyššími stupni udržováno v čistotě luciferické doktríny. Protokoly sionských mudrců. Protokoly byly prvně zveřejněny v roce 1864 ve francouzské knize Dialogy mezi Machiavelem a Montesquieu. V roce 1890 je vydal ruský profesor Sergej Nilus. Byl kvůli tomu vězněn, mučen a pak byly na mnoho dlouhých let protokoly staženy z oběhu. Jsou to ve skutečnosti zásady tajného spolku, jakýsi návod na to, jak se zmocnit vlády nad světem. Autoři tohoto dokumentu se považovali za nadřazené ostatním a používali hebrejské slovo gojím, dobytek, když se zmiňovali o běžných lidech. Byli mnozí, kteří z tohoto důvodu považovali protokoly za židovské spiknutí, ale ve skutečnosti jejich tvůrci byli satanisté, kteří usilovali o založení politického hnutí zvaného sionismus. Hlavní sídlo tohoto hnutí mělo být v Izraeli, odkud pod vedením City of London měli vládnout celému světu. Sionistické hnutí je vedeno tajnými spolky satanistických iluminátů, jako jsou templářští rytíři, zednáři, kabalisté a muslimské bratrstvo. Jeho centrála byla původně v Sumeru, pak se přesunula do Egypta, později do Říma a dnes je v City of London. Nutno dodat, že existuje názor, že protokoly jsou padělek. Možná je to i pravda. Proč se pak ale podle nich celý svět řídí a všecko postupuje jejich směrem? To je otázka. Některé vybrané protokoly jsou uvedeny níže pod ilustrací. No a my se na ně podíváme. Protokol číslo 4. Aby Goim neměl čas myslet a sledovat, jeho mysl musí být odvedena na průmysl a obchod. Tím budou všechny národy zaměstnány honbou za výdělkem a nevšimnou si jejich společného nepřítele. Protokol číslo 10. My jsme ti, kteří způsobují veškerý teror ve světě. V našich službách jsou lidé všech názorů, monarchisté, demagogové, socialisté, kteří zkouší svrhnout zavedenou autoritu. Tímto způsobem jsou všechny státy drženy ve stavu mučení, touží po klidu a jsou ochotni se vzdát čehokoliv, aby dosáhli míru. Ale my jim nedopřejeme klid, dokud otevřeně neuznají naši mezinárodní nadvládu a dokud s odevzdaností nedojde k úplnému vyčerpání lidstva pomocí rozporu nenávisti, bojem, závistí a dokonce i použitím mučení, hladovění, očkování nemocemi. Takže Goim nebude vidět jinou možnost, než se uchýlit k naší kompletní nadvládě peněz. Protokol 13. Jak bystrozrací byli naši učení stařešinové, když řekli, že za účelem dosažení velkého cíle se nemáme zastavit, abychom počítali oběti. Nemáme počítat oběti goimského dobytka. A aby masy netušili, o co jde, musíme ještě víc odvádět jejich pozornost pomocí her, zvyklostí, vášní, paláců, boháčů, jak jsou míň a míň zvyklí sledovat a utvářet si vlastní názor, lidé začnou mluvit stejným tónem jako my, protože my sami jim budeme předkládat nové směry myšlení. Protokol 15. Vytvoříme a rozmnožíme zednářské lože do všech zemí světa a do nich přijmeme všechny, kteří jsou významní na veřejnosti, protože v těchto ložích najdeme naše přední rozvědčíky a zdroje vlivu. Mezi členy těchto loží budou skoro všichni agenti mezinárodní a národní policie, protože jejich služby jsou pro nás nenahraditelné. S ohledem na to, že policie nejen, že je v pozici použít jejich vlastní metody proti neposlušným, ale ještě poslouží sledováním naší činnosti a vymýšlením záminek a zamaskování. Všechny tyto lože budou pod jednou centrální administrativou, která bude známa pouze nám a o které ostatní nebudou vůbec nic vědět. Tato administrativa se bude sestávat z naši určených starešinů, iluminátů. Protokol 16. Předně musíme oslabit první stupeň kolektivismu, což jsou univerzity. Jakékoliv studium starodávné historie je nutno nahradit studiem budoucnosti. Postupně vymažeme z paměti lidí bývalá století, která pro nás nejsou žádoucí. Systém omezování myšlení je již zaváděn ve formě nového systému učení pomocí věcných lekcí objektivita. V našem programu bude celá třetina nám podřízených udržovat ten zbytek pod dozorem. Nebude již ponižující být špionem. V jiné části tohoto dokumentu je řečeno, my jsme ti vybraní, my jsme ti jediní praví muži. Naše mysl vydává skutečnou moc ducha. Inteligence zbytku světa je pouze instinktivní a zvířecí. Mohou vidět, ale nedovedou předvídat. Není pak zjevné, že nás sama příroda vybrala, abychom vedli tento svět? Navenek se budeme snažit, abychom vypadali čestně a ochotní spolupracovat. Státníkova slova nemusí být v souladu s jeho činy. Jestliže budeme sledovat tyto zásady, vlády a lidé, které jsme již na to připravili, budou brát naše směnky za hotovost, i když tyto jsou pouhou náhražkou za úrok přinášející peníze. Ekonomické krize byly všechny způsobeny námi, a to jednoduchým způsobem, že jsme odstranili peníze z oběhu. Jednou v nás všichni budou vidět dobrodince a zachránce lidské rasy. A kdyby kterýkoliv stát si dovolil nám oponovat a jestliže i jeho sousedé se k němu připojí proti nám, pak začneme celosvětovou válku. Tak, to bylo zajímavé, ne? A usvědčující.
Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белый каёмок и волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею я. со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею. Это все сказать смею я, как это все сказать смею я, как это все сказать смею, как это все сказать смею я, как это все сказать смею.
Televízie OTV je pán Peter Sabela, bezpečnostný analytik a bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Sabela, v piatok na tlačovej konferencii slovenský premiér Robert Fico informoval o nových skutočnostiach v súvislosti s pozadím pripravovaného Majdanu na Slovensku. Pán premiér spomínal gruzínske národné legie, ktoré stoja za prípravu týchto Majdanov na Slovensku a prepojenie na organizátorov protestu Mier Ukrajine a prepojenie na opozíciu. Pán Sabela, aké sú vaše najnovšie informácie o tejto veci?
Tak už pred týždňom v našom rozhovore pre OTV sme o tomto hovorili, o tých Gruzíncoch, aj aká je ich história, aj čo sa týka Majdanu v Kieve, aj čo sa týka toho, čo robili v Gruzínsku. Ďalšie také meno, ktoré rezonovalo, aj premiér ho spomínal, aj Erik Kaliňák na návšteve Gruzínska, bolo Mamulašvili, hej, to Mamuka znamená aj v gruzinštine mama, ako matka, tak je to také zvláštne, keď sa niekto volá mama. No a tento človek vlastne už od 14 rokov bojuje. Otec ho zobral, bol vlastne bojovník, bol, dá sa povedať, žoldnier a zobral ho do tých bojov a vojen. Ako sme videli, ako sa zaškolujú takéto deti, keď sú nejakí zajacovia, tak už sa im dáva do ruky tá zbraň za strelou alebo strel do neho a podobne. Takže je zvyknutý na takéto veci. Bojoval vlastne podľa vlastných vyjadrení už 30 rokov. Takže keď bojoval 14 rokov, tak dalo sa to stihnúť. A zaujímavé je, že treba z roku 2023 v máji robil rozhovor pre TA3 a naozaj stojí to za to si ho pozrieť, ak sa chcete dobre zabávať na rusofóbii a na mackovských predpovediach. Teraz už vieme, odkiaľ to generál Macko mal. Takže v maji 2023 tvrdil, že do konca leta Ukrajina dobije všetky okupované územia, oslobodí Krym, že ruská armáda je demoralizovaná, že Rusi sú podľudia všetci, že všetci musia trpieť za to, že sú Rusi, vrátane žien a detí čerstvo narodených, že sú to barbari, hoci hovoril to krásnou ruštinou, samozrejme, zrejme iný jazyk takýto zahraničný tak dobre neovláda. No a dajte nám peňažky, to bolo hlavné moto toho, čo tam rozprával, dajte nám peňažky a do konca leta oslobodíme všetko, porazíme Rusov, nemajú s čím bojovať, nemajú techniku. My máme najlepšiu techniku z USA, zo západu, hoci sa potvrdilo, že im vždy dávali iba to najhoršie, čo sa chceli zbaviť. No a zároveň zdieľali to rôzne tie slnečkarské servere, takže už vieme, odkiaľ tí mackológovia a bednárovia mali tieto informácie o rýchlom víťazstve Ukrajiny a o ukrajinskej ofenzíve. A zároveň, keď si nájdete to video, ktoré zdieľali, sú pod ním linky na rôzne zbierky. Na zbierky pre týchto Gruzincov na Ukrajine, na drony, na odmiňovacie zariadenie Božena, pretože ako on rozpráva, zlí Rusi zaminovávajú. Hej. Tak ťažko ten, čo postupuje do nepriateľského územia, zaminováva. Jedine sebe cestu môže zaminovávať, takže to dobrí Ukrajinci zaminovávajú a neviem, na čo chceli teda odmiňovacie zariadenia, pretože skôr ich môžu použiť na nejaký kšeft a predať ich niekde do Afriky alebo do Ázie na odmiňovanie, ako vlastnú robotu odmiňovávať. Tak, ale zbierali sa mu hojne, hojne. Je taká organizácia, má stránku Donio.sk, ktorá sa zbierala trebárs aj tých 600 tisíc na založenie tých odpadlíkov z Markízy, ktorí tam chceli zaviesť vládu Soroša, ale nejak vedenie Markízy nemalo preto pochopenie a ich odtiaľ vyhodilo, tak si vyzbierali na tú svoju, na to svoje médium 360 veľmi rýchlom čase 600 tisíc. Samozrejme dá sa veľmi rýchlo vyzbierať, keď dáte rôznym ľuďom, treba aj Ukrajincom, peniaze, špinavé peniaze a takto ich krásne očistíte tou zbierkou. Takže tomuto Mamukovi a tým Gruzincom sa vyzbierali, premiér povedal zlé číslo, povedal, že 150 tisíc eur, ale na ich vlastnej stránke je napísané na Donio.sk a chvália sa tým, že na tieto gruzinské legie vyzbierali 155 197 eur. A ďalší darček bol pekný priamo tomuto Mamukovi, dovačku 20 tisíc eur, že si tu lieči nejaké zranenie, ale ťažko povedať, či môže mať on nejaké zranenie, pretože sám rozpráva, že je veliteľ 2000 týchto žoldnierov na Ukrajine, kde vlastne už je od roku 2013. Čiže zapojil sa aj do Majdanu, ako sám aj rozprával na iných serveroch. Takže tam bola tá gruzínska stopa na Majdane, ktorú sme rozoberali aj pred týždňom tej našej relácii, že vlastne z Gruzínska došli ostreľovači, 4x10 mužov, ktorí dostali za úlohu zabiť ľubovoľných 100 ľudí na Majdane, zabili 50 civilistov a ostatní boli policajti, príslušníci jednotiek Berkut, ktorí tam nemali zbrane, aby vyvolali teda tú rituálnu nejakú obeť, tú, ktorú požadoval americký dôstojník od nich. Jeho meno sme hovorili minulé, hovorili sme mená svedkov z tých ostreľovačov, ktorí sa rozhodli priznať kvôli tomu, že niektorí z nich začali záhadne umierať, takže priznali sa k tomu, že to mali nariadenie, aj ako sa dostali na Ukrajinu. Takže jedným z týchto Gruzincov bol aj tento Mamuka. No, on slúžil, ako som už spomínal, v gruzínskej vojne, tá bola v roku 2008 a znova, kým sa nezmenia Wikipédie, si nájdete rusko-gruzínska vojna, keď vlastne aj náš tedajší premiér Fico, aj nemecký vlastne kancelár Schröder a ďalší štátnici Európy odsúdili Gruzínsko za to, že napadlo to južné Osetsko, ktoré už malo aj svoju vládu prezidenta, a boli tam OSN vyslané ruské mierové zbory, ešte aj tie ruské mierové zbory nepripravené na nejakú vojnu, tak aj tie Gruzinci napadli. Hoci večer pred tým napadnutím a deň pred tým napadnutím bolo prímerie, ktorý potvrdzoval to prímerie aj prezident Gruzínska Saakašvili. Čiže takto hnusne zákerne ich napadli a boli tam medzinárodní reportéri, ktorí hovorili, a je to aj na Wikipédii, že všade sú tela mužov, starcov, žien, detí. Takže títo hrdinskí gruzínski vojaci ich takto hubili, tých Osetov. No ale potom došla na pomoc z Ruska na požiadanie osetskej vlády armáda, ktorá to rýchlo ukončila, tento konflikt. Takže títo hrdinovia museli rýchlo utekať, takisto ako utekal Saakašvili, prezident, utekol do USA, potom neskôr na Ukrajinu, kde sa stal gubernátor smutne známej Odeskej oblasti. Takisto utiekol tento Mamuka a nič mu nezostalo, len požiadať ukrajinské občianstvo a tam viesť týchto legionárov, týchto žoldnierov. A on vedie tých 2000 žoldnierov z 30 krajín sveta. Sú to žoldnieri za peniaze a známi sú na Ukrajine aj v Kurskej oblasti tým, že strašne radi mučia, vraždia, zabíjajú civilistov, hoci on to tvrdí o Rusoch. Určite bol aj taký prípad, že aj Rusom sa to stalo, dokonca nejaký Rus s Wagnerovcom tam nejakú ženu znásilnil a zabili ho, rozstrieľali ho vlastní spolubojovníci. Takže ale týchto nikto nerozstrieľa, tí sa tým hrdia, dokonca aj teraz je video, tento zajatec v Kurskej oblasti ukrajinský dnes rozprával na videu, ako znásilňovali a popravovali. A práve títo Gruzinci, o ktorých hovoríme, tej Kurskej oblasti vtrhli do toho obchodu tie známe videá, kde kričali na predavačky vlastne po gruzínsky, tým nerozumeli, tak ich všetky pozabíjali, vyšli pred obchod a strieľali ľudí, civilné auta, 50 aut vedľa cesty so zastrelenými civilistami, ženy, deti, všetko možné, ktorí odtiaľ utekali. Takže asi takíto hrdinovia sú tí, ktorých na Slovensku robia zbierky, s ktorými sa fotí naša opozícia, s ktorými sa fotí dnes menovaná aj premiérom Lucia Štaselová, mestská poslankyňa v Bratislave za Progresívne Slovensko, v minulosti viceprimátorka Progresívneho Slovenska, je z občianskeho združenia Mier Ukrajine.
Pán Sabela, dovolte, vám položím na to otázku, lebo na to sa presne chcem spýtať. Spomínaný Mamulašvili nie je vôbec žiadne neviniatko a pán premiér Slovenskej republiky dnes s veľkým znepokojením vravel o tejto osobe. Prejdime si na to prepojenie tejto osoby so slovenskou opozíciou, respektíve na slovenskú opozíciu a na organizáciu týchto protestov.
Hej, ako aj na dnešnej tlačovke zaznelo, ako hovoril treba aj Erik Kaliňák ešte z Gruzínska, tento človek je považovaný v Gruzínsku za zločinca, musel odtiaľ utiecť a kde inde si zločinec, ktorý je navyknutý vraždiť, zarobí ako na Ukrajine, takže tam si zarába takto a na Slovensko si chodí ako veľký hrdina za podpory médií, teda ak si nájdete na našom internete rozhovory s týmto hrdinom aj na Teatrojke alebo v denníku N a veľmi rýchlo reaguje na slova nášho premiéra. Asi tak, že nevie ani, kde je Slovensko podľa slov progresívcov a nezaujíma sa o našu politiku, ale keď niečo povie Fico, tak hneď o tom má status. No a zároveň veľmi rýchlo reaguje aj v rozhovoroch, pre naše médiá, alebo nie naše, ale skôr by som to nazval tie sorošovské médiá na území Slovenska. Sú fotografie aj s tou vodkyňou, dá sa povedať, mier na Ukrajine, ktorí robia tie protesty. Takisto napríklad je tam prepojenie na tajnú službu Ukrajiny. Tieto gruzinské légie priamo riadi GUR, čiže hlavná ukrajinská rozviedka. Oni tomu už volajú HUR, už odkedy Ukrajinci objavili písmeno H, všetky tie G menia na H. No a tam je generál poručík Kirilo Budanov, o ktorom sme aj minule hovorili, šéf tohoto. A oni majú, ako sme aj minule povedali, tie neobmedzené zdroje, pretože z tých nakradnutých peňazí z toho tajného fondu Jermakovho, Jermak je zastupca Zelenského, môžu financovať tieto operácie v zahraničí na podporu Ukrajiny. Je to, ako sme aj minule povedali, to podplácanie politikov, aby im dávali ďalšie zdroje, ďalšie peniaze, ďalšie zbrane, s ktorými môžu kšeftovať a ďalšiu muníciu a ďalšie pohonné hmoty a takto všetko sa im dáva. No ale napríklad aj naša vláda im teraz slúbila, že im bude dávať bagre a tie bagre sú strašne dôležité, lebo na nič je taká zahraničná technika vojenská, ktorá sa nedá zakopať a hlavne teraz v zime v bahne alebo v zamrznutej zemi. Čiže samotní ukrajinskí vojaci hovoria, že dostali sme techniku a mali sme ju ručne zakopať, ale nedalo sa to, tak tá technika bola hneď Rusmi zničená. Teraz sú všade tie ruské drony na optických vláknach, majú ich tisíce a tisíce operátorov dronov. Rusi konečne pochopili, že to je vojna dronov. Takže aj naša mierová pomoc Ukrajine je vlastne vojenská, lebo oni tie bagre potrebujú pre front, pre udržanie frontu. A bez bagrov je celá zahraničná pomoc, čo sa týka obrnenej techniky, na nič, lebo ju nie je ako zakopať. Tá technika a tie raketomety výjdu, vystrelia a rýchlo musia vojsť zase do nejakej jamy a hodiť na to maskovacie siete, prípadne aj ochranu proti termovízii, kvôli tomu, že hneď ich zničia ruské drony a rakety. Takže bagre nie sú žiadna mierová pomoc, ako náš premiér hovoril, že dáme im bagre, že to je vlastne mierový inventár, ale to je veľmi dôležitá vojnová pomoc. Tak už aj náš premiér teda vie, že akí sú Ukrajinci za všetku tú dobrotu, nášho dobrotu, za všetko, čo sme im dávali a dávame neustále aj pohonné hmoty z nášho Slovnaftu, boli schopní pripravovať útoky na našu infraštruktúru, na náš ropovod, plynovod, utočili na náš kataster, všeobecnú poisťovňu, falošné útoky, bombové vyhrážky na školy a ďalšie, ktoré sa ešte pripravujú a už to aj naznačil riaditeľ služby Slovenskej informačnej služby, že vedia o ďalších útokoch. A hlavne, čo vedia a čo je veľmi dôležité, o tých peňažkoch, ako sa pohybovali. A pred mesiacom sme mali presne reláciu, kde som to spomínal, že pravdepodobne premiér Fico dostal tieto zdroje, monitoring týchto finančných zdrojov, ako obiehajú, ako sa k nám dostávajú, cez aké účty, cez aké organizácie. To je jedna vec, to sú zdroje z Ukrajiny. Ďalšie sú zdroje z Deep State a z USA, ktoré momentálne Donald Trump zarazil, že oficiálne nepôjdu žiadne peniaze z amerických daní na Ukrajinu ani na žiadnu americkú pomoc, čiže ďalší veľký problém pre Ukrajinu. No samozrejme, oni majú ešte dosť zdrojov iných, ako som už spomínal, z tej ukrajinskej tajnej služby a zároveň krásne cicali štát, v ktorom robia prevrat. Čiže urobí sa aj previerka, ako využívali tieto mimovládne organizácie dary od nás, od našich daňovníkov, od nášho štátu na svoju činnosť, na rôzne projekty humanitárne a pomoc Ukrajine. Takže pekná pomoc Ukrajine, keď to dávajú takýmto zabijakom, ktorých si objednávajú, aby priniesli na Slovensko nejakú krv, aby tu mohol začať skutočný Majdan. Takže toľko asi k tomu.
Pán Sabela, akurát čítam článok, zverejnili ho SME, Štaselová z Mier Ukrajine, akože z iniciatívy Mier Ukrajine, pardon, prepájanie protestov s veliteľom Mamulašvilim je smiešné. Je to smiešné aj pre vás, pán Sabela?
Nie, pre mňa to tiež nie je smiešné, ani tá je fotka s týmto mamukom Mamulašvilim, pretože mohla byť aspoň natoľko inteligentná, že keď robí protištátnu činnosť, nebudem sa predsa fotiť s takýmito ľuďmi. Ale zrejme si boli príliš istí, že Fico sa neodváži zdvihnúť proti ním hlavu, že oni sú na koni, pretože oni žalujú v Európskej únii a v Európskej komisii, a keby akýkoľvek proti ním snahy boli, tak urobia demonstrácie, budú žalovať, budú v Európskom parlamente si vymýšľať, budú si vymýšľať pred svojimi voličmi, že Fico chce vystúpiť z NATO, že Fico chce vystúpiť z Európskej únie. To je veľmi zvláštna vec, lebo voliči strany Smer a Fica sa na ňo hnevajú, že príliš je v predklone pred Európskou úniou a komisiou, a títo sa zase na ňo hnevajú za to, že vraj chce vystúpiť, čo on nikdy nepovedal, ale práve vždy deklaroval, že chce ísť európskou cestou, chce byť v NATO, dokonca hlasuje za všetky tie protiruské sankcie. Iba Orbán sa odvážil namietať, že žiadne sankcie nebudú, ak nám nepustí Ukrajina ropu a nezaručí bezpečnosť Turkish Streamu a nezaručí bezpečnosť nášho ropovodu družba z Ruska, pretože Ukrajina útočí aj na ropovod Turkish Stream. Samozrejme, tureckému premiérovi sa to nepáči a mal prejav, že pokiaľ ešte raz Ukrajinci zautočia na Turkish Stream na území Ruska, tak on použije druhú najväčšiu armádu v NATO, teda Turecku, proti Ukrajine. Takže zrejme tieto útoky ustanú. No samozrejme, sú tu ďalší ľudia. Veľmi vtipne to okomentovala pani Belousovová. Juraj Rizman, hej, ktorá je z mimovládky, ktorý je z mimovládky Post Bellum, hej, ktorá tiež sa zainteresováva, aj čo je vidno aj na tých fotografiách, na tomto Majdane. A tento Rizman robí statusy proti teda našej vláde, proti Ficovi, ktoré zdieľa samotný Zelenský. Hej. Zelenský prezident, nelegitímny prvý, ktorý už dávno nemá byť prezidentom, tak zdieľa prezidenta Juraja Rizmana, ako ho nazvali na pohrebe kráľovny matky v Británii. Takže tento prezident Juraj Rizman zrejme chce byť teda asi prezident. Žiaľ, zabúda na to, ako pani Belousová povedala, že tieto rôzne politické funkcie a táto politická vážnosť nie je ako pohlavné choroby. Teda, že sa neprenášajú sexuálnym stykom. Tento Rizman, teda milenec bývalej americkej prezidentky na Slovensku, Zuzany Čaputovej, nemá právo používať alebo požívať takéto vysoké politické ocenenia, že nelegitímny prezident inej krajiny zdieľa jeho statusy a že bude rozkazovať, čo sa bude diať na Slovensku.
Pán Sabela, organizátori protestov nepoľavujú, práve naopak, stávajú sa čoraz agresívnejší a žiaľ aj nevyspytateľnejší. Aký vývoj predpokladáte? Narušil alebo nenarušil sa ten ich plán, ten ich harmonogram protestov, alebo ho naopak budú v zrýchlenejšej forme realizovať? Pardon, prepisujú sa tie dátumy na skoršie dátumy?
No, aj dnes majú byť protesty, ale tie protesty, zdá sa, neboli až také masové, ako predpokladali. Hoci nimi zakúpení novinári a platení, takisto zrejme z týchto ukrajinských zdrojov a sorošovských rôznych, tak tie protesty nafukovali. Tak už samotní organizátori priznali, že tak sme sa trošku pomýlili, v Bratislave nebolo 60 000 ľudí, ale 30 tisíc ľudí. Avšak, keď niekto si dal tú robotu, odfotil to z výšky a dal tam parametre námestia a špeciálny program na výpočet počtu ľudí vypočítal, že v Bratislave bolo 4600 ľudí. Kapacita toho námestia Slobody, kde sa to konalo, vlastne, keď si to pozriete, treba je tam možno 200x200 metrov, takže vrátanie všetkých lavičiek a fontány a všetkých stromov, tak nedávalo to žiadny zmysel, že by sa tam mohlo zmestiť 60 tisíc ľudí. To by na metri štvorcovom muselo byť niekoľko desiatok ľudí, čo nie je možné. Takže zrejme tam bolo naozaj iba tých 4600 ľudí a z toho bolo možno tretina minimálne Ukrajincov. No a títo Ukrajinci a tí protestujúci samozrejme tam cestovali, ako som povedal minule, aj z Košic. Preto v Košice musela byť demonstrácia o deň skôr, kde takisto nafúkli až 10-násobne počty, ale tí, ktorí sledovali, že čo sa deje v Košiciach, tak už vtedy hlásili, že koľko ľudí z tej demonstrácie ide na hlavnú stanicu, na vlak do Bratislavy. Čiže to boli veľké zástupy ľudí, tak to operatívne sa presúvajú. Samozrejme, nie zadarmo. Sú tam rôzne ocenenia, zrejme títo, čo museli ísť ďaleka aj prespať tej Bratislave, dostávali 200 eur, čo si niektorí z nich pochvalovali, keďže ide treba aj o nezamestnaných alebo majú podporu ako Ukrajinci na území Slovenska, na bývanie a na všetko, ale 200 eur za deň nezarobia. No, ďalší dostávali 70 eur, hej, ale boli spokojní, že ani sme neboli dokonca, boli sme hodinku, išli sme domov, 70 eur. No a ďalší nejakí chudáci, čo sa nechali ošuškať a zrejme ich peňažky pre nich prichystané si nechal niekto iný, dostávali po 20 eur. No samozrejme, ako bolo v návode k tým protestom alebo záznamoch tej porady, tak prosila organizátorka, o ktorej sme už aj minule hovorili, že nie toľko ukrajinských vlajek, prosím vás, že dajte aj slovenské, nech vidia, že to nie je čisto ukrajinský protest. Tak aj o tom hovorilo sa na dnešnej tlačovke, že tí ľudia boli vlastne v hojnom počte Ukrajinci, no a zároveň takí nevďační Ukrajinci, lebo jednak sa u nás schovávajú pred tým, aby išli na front, tí mladí muži, a jednak ešte budú protestovať, ale keď majú zaplatené, tak zrejme budú protestovať. No a ďalšia vec je, že veľa týchto ľudí je tu za vlastne zamestnaní alebo dostávajú ďalšie peniaze z tej ukrajinskej rozviedky, ukrajinskej tajnej služby a tí, keď im nakážu, že majú protestovať alebo čo majú robiť, tak budú to robiť. A zároveň je tu, niektorí si myslia, že až 1000, ale to je podľa mňa prehnaný počet, tých provokatérov, ktorí sú pripravení sa vydávať treba aj za policajtov a mlátiť alebo vraždiť tých demonstrantov. Samozrejme tak, aby oni boli od chrbta, aby nebolo im vidno tváre a aby to ich spriaznení novinári mohli natočiť. Či použijú znova tých gruzinských ostreľovačov, to je otázne. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. V Gruzínsku sa to vyvinulo tak a dali pekný návod, aj gruzínska tajná služba dala dobré dokumenty našej tajnej službe, ale dali návod, že stačí im odstrihnúť peniaze, pretože bez peňazí žiadne demonstrácie nebudú. Už len tá tribúna, ako som už viackrát spomínal, zvukotechnika, zabezpečenie, organizácia, stojí treba z Bratislave aj 100 tisíc eur. Čiže to z vlastného vačku platiť nikto nebude. No a zároveň, keď odstrihli v Gruzínsku tieto zdroj financovania, tak sa to zmenilo na hľučiky ľudí, ktorí boli neorganizovaní, ktorí nemali žiadnu reklamu v médiách a boli to neškodné demonstrácie, z ktorých si potom nikto nič nerobil. Takže ak naša vláda a naše bezpečnostné zložky dôsledne pôjdu po peňažkoch, tak protesty skončia, pretože bez peňažkov žiadne protesty. Je len málo takých sfanatizovaných slniečkárov, ktorí pozerajú také hrozné veci, ako rozprával teda ten Mamuka Mamulašvili v roku 2023 na TA3, to si pozrite, že veria tomu, tak plne sú o to oduševnení a sú v Bratislave a sú, majú čas a chuť a je dobré počasie, že by tam išli. A určite takýto obyčajný slniečkár, hoci je veľmi rozzúrený a ani nevie prečo, iba kvôli tomu, že je ako pes, ktorý sa dá nahuckať, že by tam dokonca aj vraždili alebo rozbíjali vládne budovy a obsadili, tak takýchto je málo. To už robia fakt len tí za peniaze a tí, ktorí sú na to naverbovaní a vycvičení. Takže naša vláda, ak dá na gruzínske rady, tak to môže ustať. Samozrejme, musí dôsledne všetkých týchto ľudí, jednak tých mamukových a jednak ktorí k nám prichádzajú z tých rôznych Soroš táborov, kde si to nacvičujú, tie demonstrácie, ich musí pekne dávať preč a vtedy sa odreže aj toto radikálne krídlo tých demonstrantov.
Pán Sabela, ja nadviažem presne na vás to, čo ste povedali. Veľa sa hovorí o tých číslach, koľko bolo protestujúcich, rátalo sa, či bolo 100 tisíc, 60, nakoniec ich bolo možno aj 20, aj menej. Potrebujú takíto provokatéri, respektíve tvorcovia možnej tragédie a eskalácie masu ľudí, alebo im stačí akýsi len vytvorený priestor na takúto možnú tragédiu?
Samozrejme, čím väčšia masa, tým je lepšie, hej? Preto aj tak sa nafukujú ich počty cez tie zapredané médiá. Ako aj dnes premiér na tlačovke hovoril a oslovoval tých novinárov, že veď vy slúžite vlastne Sorošovi, hej? Takže polovica vášho platu je z týchto zdrojov. Takže samozrejme, čím väčší počet, tým lepšie. Hej? A čím väčší počet mŕtvych, tak tým lepšie pre tých, čo to vymysleli. Už pod tou našou reláciou, čo sme mali pred týždňom, bolo neviem koľko, 1700 komentárov možno, ale zaujalo ma tam jeden komentár kvôli tomu, že či si myslím, že a ďalej to budú riadiť títo Gruzinci a tak ďalej. No pozor, pozor, žiadni Gruzinci to tu neriadia, hej? A neriadia to tu ani naši progresívci. Tí iba počúvajú príkazy a vykonávajú ich a dostávajú za to peňažky a dostávajú na tieto demonstrácie a na vykonávanie tej protištátnej činnosti bohaté peňažky. Aj tí novinári nabrali si úvery, platia za pekné byty, za autá a podobne, takže sú veľmi poslušní. No otázka je teda, či budú poslušní, keď tieto peňažky sa odrežú a hlavne to, čo im dával aj náš štát, pretože dával im na projekty humanitárne a podobne, na pomoc Ukrajine, ale išlo to všetko na takéto veci. No, čo sa týka tých počtov, teda je evidentné, že chcú čo najväčšie počty. Záleží teda aj na počasí, pretože normálny človek tam v zlom počasí nepôjde, iba ten, čo dostane za to zaplatené. A záleží na tom, koľko budú mať peňažkov, aby zaplatili tých Ukrajincov a tých rôznych ľudí, čo to robia za peniaze, aby tam prišli. Samozrejme, dôležitá je organizácia, dôležité je, aby tie protesty neboli všade naraz, hej? Aby trebárs bol protest v Banskej Bystrici, no kedy ako v Bratislave a mohli tam premiesniť tých svojich ľudí, aby bol protest v Košiciach inokedy. A zároveň v niektorých mestách to bolo také fiasko, že tam na tie ich protesty došlo fakt, že 20 ľudí a tých ešte nafilmovali a komentovali to, že to je antiprotest, že to sú smeráci, ktorí proti ním protestujú, takže títo ľudia boli určite naštvaní, že ich v médiách vyhlásili za smerákov a odfotili kvôli tomu, že ich bolo tak strašne málo. No, niekedy ani peniaze nepomôžu, hej, keď tá verejnosť na Slovensku je celkovo taká, že nemá moc veľký záujem o protesty. A čo tu boli najväčšie protesty v Bratislave, tak od tých médiá takmer ani nepípli, hoci sa tam diali rôzne veci zo strany Matovičovsko-Hegerovskej vlády, keď ich polievali, keď strieľali do nich gumené projektily, keď sa striekal slzný plyn, kedy ľudí mlátili a podobne, kedy vodcov opozície odvádzali z protestov a zabraňovali im účasť a rôzne tieto veci, ktoré sme tu videli. Takže to sa tu nedeje zatiaľ, no uvidíme, či sa to nebude diať, že či vláda nakoniec nepristúpi aj k tejto otvorenej konfrontácii kvôli tomu, že Majdan by sa v Kyjeve dal vyriešiť, keby vláda účinnejšie zakročila. Vláda sa tam bála, prezident Janukovič, zakročiť proti týmto demonstrantom účinnejšie. Ako bude vyzerať teda v tých médiách proeurópskych a sorošovských a čo na ňu budú hovoriť v zahraničí. Takisto Gruzinci sa zo začiatku báli, ale potom sa nepárali s tými demonštrantami, pretože samotní policajti, ako som minule spomínal, bolo množstvo zranených, mŕtvych policajtov, tak už potom tá agresivita zo strany policajtov bola proti týmto profesionálnym demonštrantom, o ktorých nám dala gruzínska policia, tajná služba, materiály oveľa vyššia ako na začiatku.
Pán Sabela, opozícia sa teraz tvári, ako by s tým nič nemala a premiéra označujú rôznymi prívlastkami. Vidíme tie opozičné tlačovky, tlačovka za tlačovkou, statusy za statusom, Je do toho zapojená podľa vás aj opozícia a do akej miery?
Samozrejme, bez opozície by to nemalo zmysel. Hej. Napríklad pán Šimečka, ktorého otec sa fotil s týmto mamukom, Mamulašvilim, sa už cíti byť ako budúci premiér, hej, tak idú za tým tvrdo, v zahraničí si ich vybrali, že oni teda tu majú vládnuť, že oni budú poslúchať, že oni budú teda všemožne podporovať Ukrajinu, vrátane dodávania ľudského mesa na front, teda že mobilizácie našich mužov, tak toto všetko potrebuje aj Ukrajina, potrebuje to aj americký Deep State, ktorý momentálne má dosť problémov s prezidentom Trumpom, ktorý proti nemu začal dosť intenzívne bojovať a to nám môže tiež pomôcť, že prezident Trump vykoná svoju prácu v Amerike a odreže trebárs tie financovania týchto rôznych protištátnych živlov a týchto mimovládiek aj v Európe, čiže aj na Slovensku. Tak uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia. Ťažko to predpovedať. Tí riadiaci dôstojníci americkí, ako sa teda rozhodnú z Deep State, či už majú pritvrdiť, či už má tiec krv, či už majú obsadzovať tie budovy, či tu majú trebárs urobiť nejaké útoky na elektrifikačnú sieť alebo internetovú sieť alebo atomové elektrárne. Vidíme, že Ukrajinci sa s tým nepárujú, útočia stále na rafinérie ruské aj na atomovú elektráreň, hoci môžu spôsobiť katastrofu pre celú Európu. A je to proti vôli Donalda Trumpa, ktorý chce naopak, aby ropa zlacnela a vyzýva krajiny OPEC, aby zvýšili ťažbu a zlacnili ropu, aby Rusi trpeli tým, že budú nižšie ceny. No ale ťažko budú nižšie ceny, keď každý deň horí nejaká ruská rafinéria. Takže to ceny práve že zvyšuje a zrejme ten Kirilo Budanov, hoci mu za to na Ukrajine tlieskajú, si neuvedomuje, že zvyšovaním cien ropy zvyšuje zisky Ruska. Pretože objem peňazí, ktorý sa dostane Rusku, bude ten istý, ale za menší objem ropy. Takisto ako je to teraz pri tom plyne, že Ukrajina nám odstavila teda plyn. Teraz vďaka Orbánovi, premiérovi Maďarska, sa podarilo, keďže chcel zablokovať protiruské sankcie, ktoré sa musia každých 6 mesiacov obnovovať, že nám pustia plyn. Ale znova, premiér Fico išiel jednať vlastne s Európskou komisiou a Ursulou von Pfizer, či ako sa to vlastne má titulovať teraz, tak išiel jednať o tomto plyne z Ruska, ktorý sa už nebude volať ruský, ale azerbajdžanský, hoci Azerbajdžan vôbec nemá na predaj žiadny plyn pre nás. Takže išiel tam jednať, ale jeho lietadlo nemohlo ani pristáť v Bruseli. musel sa vrátiť, tak uvidíme, ako to dopadne, prečo naťahujú čas, prečo chcú získať čas, lebo taká vec doteraz si nepamätám, že by sa stalo, že by lietadlo letiace zo Slovenska sa muselo vrátiť, lebo v Bruseli mu nedovolia pristať. Tak je veľmi ľahké zastaviť plyn, hej, na to stačí jeden kohútik, ale potom je veľmi ťažké ho znova pustiť. Jednak potrubie treba natlakovávať, jednak Ukrajina utrpela hrozné straty. Najväčšie podzemné zásobníky na západe Ukrajiny, ako som spomínal už aj minule, po zastavení plynu Rusy vybombardovali, hej, to bolo v tom, pri tom meste Stry. A Ukrajina žebraj má už iba 10% plynu v zásobníkoch, čiže nebude mať asi ani plyn. Zrejme tam bol aj nakradnutý plyn z tohto plynovodu, alebo nakúpený za to, že mali dostávať 800 miliónov eur za jeho transport, tak samozrejme si radšej tie eurá zobrali v plyne, lebo oni eurá nepotrebujú, oni eurá dostanú ľahko z Európskej únie, koľko len chcú. Takže zrejme skôr za to nakúpili ten ruský plyn a natlačili si hlavne v lete do zásobníkov. Ale teraz, ak majú v zásobníkoch už 10%, to je už 10% pod limitom, čo mohli vyčerpať. Pretože tie zásobníky sa môžu zničiť tým, že sa z nich vyčerpá viac, ako sa má, čiže 20% by tam malo byť vždy, mala by tam byť rezerva. A teraz sú na 10%, čiže samotní Ukrajinci musia chcieť pustiť ten ruský plynovod, aby vôbec dožili do konca zimy, pretože elektrínu na kúrenie nemajú a ten plyn, ktorým kúrili, tak im vyfučal pri tom ruskom bombardovaní do vzduchu. Takže pustia to, lenže dokedy to bude trvať, kým sa k nám ten plyn dostane, to je otázne, pretože sami potrebujú plyn a sami potrebujú natlakovať znovu celú sústavu, takže to môže byť ešte nadlho.
Pán Sabela, tých informácií a indícií vyzerá, že je dostatok, čo sa týka podozrení zo spojitosti s opozíciou. Myslíte si, že môžu sa aj tí, ktorí by mohli byť zapojení do tohto, mohli by byť zbavení poslaneckej imunity a následne aj trestne stíhaní, minimálne vyšetrovaní v tomto prípade?
Tak oni si za vodcov týchto protestov, samozrejme aj za toho rozposielateľa tých mailov a toho návodu, vyberú vždy také trúby, ktoré nemajú priamo nejaké funkcie, čiže aj keby boli postihnutí, tak žiadna dôležitá figurka im nepadne. Tie maily nerozposielal nejaký Šimečka, ale rozposielala to, ako som minule hovoril, Martina Strmeňová z Banskej Bystrice, čiže dievča dá sa povedať, ktoré je nič, hej? Takže jej pád a jej nejaké riešenie neprinesie žiadne škody progresívnemu Slovensku alebo strane demokrati, hej? Takisto najväčšia figurka sa tam zdala tá Lucia Štaselová alebo Marian Kulich. Andrea, ako ma upozornili, nemám to čítať po americky, hoci ona by chcela. Cocherová, hej, ja som to minule prečítal Cocherová, tak pardon, hej, takže toto sú ľudia, ktorých oni môžu obetovať, hej, nič sa im nestane, keď títo ľudia padnú za to, že tu vlastne financovali a plánovali štátny prevrat a neoprávnene čerpali peňažky aj zo štátnych zdrojov na rôzne projekty a krmili nimi týchto vrahov a zabijakov a profesionálnych demonstrantov z Gruzínska alebo z Ukrajiny. Takže zrejme nič sa nebude diať, hoci každý čakal, že už sa niečo bude diať aspoň s tým Jaroslavom Naďom, tým tzv. Demokratom zo strany demokrati, pretože protiprávne a protiústavne daroval všetku našu možnú techniku vojenskú, čím nás ohrozil našu bezpečnosť na Ukrajinu. A zrejme to neurobil zadarmo, ako som v predchádzajúcich reláciách spomínal, čo všetko za to zrejme dostal. Hej, takže také veci sa zadarmo nerobia a tá technika bola napríklad, čo sa týka helikoptér, to boli helikoptéry vojenské, ktoré boli za desiatky miliónov modernizované, hej, to boli naše hufnice Zuzany, za ktoré sme mali dostať peniaze, ale pochybujem, že sme niečo dostali. To boli naše tanky, naše bojové vozidlá pechoty, naše obrnené transportéry, naše odmiňovacie zariadenia, náš letecký benzín, náš systém S-300 a neznámy počet raket k nemu, naše 12-tiačiek MIG a neznámy počet výzbroje k ním, ktorá mohla byť ešte drahšia ako tie MIGy a minimálne sa dala predať do rôznych krajín, nie darovať Ukrajine za sľuby, že nám niečo za to dajú zo západu a nedali nám nič.
Aj za menšie skutky padajú politické hlavy. Otec Michala Šimečku bol odfotografovaný s touto pofidernou osobou, človekom, ktorý, myslím, že od dnešného bol včerajšieho dňa, má blok na Slovenskú republiku, do Slovenskej republiky, pardon. Čo myslíte vy, môže táto súvislosť ani nevyprovokovať, ale či môže to smerovať aj k tomu, aby bol minimálne vyšetrovaný v spojitosti otca pána Šimečku s pánom predsedom Michalom Šimečkom?
Tak pán Šimečka bol s ním odfotografovaný na Ukrajine v novembri 2023 a v pozadí boli tri sanitky, ktoré vraj akože darovali na Ukrajinu. Samozrejme sme o tých sanitkách už počuli, ako sa využívajú na Ukrajine, pretože ranených vojakov na bojsku nezbierajú, nechajú ich buď zomrieť, alebo nech ich potom ošetria Rusy, keď ustúpia. Dokonca sme videli aj videá, že trebárs takýto ukrajinský transportér vojenský, ktorý niesol ranených, zrazu zastal a dron nafilmoval, že nejakých ranených dvoch vyhodili. Zrejme boli menej cenní, ale boli živí, alebo niečo, neboli nespokojní. Takže oni tie sanitky nepoužívajú a ak ich používajú, používajú ich na maskovanie, že dajú na to veľké červené kríže a nesú na bojisko vojakov alebo zbrania alebo zásoby pre vojakov. Takže Rusi sú stále ešte veľkí humanisti, ale už sa viackrát ukázalo, že tie sanitky vôbec nepoužívajú na ten účel, ktorý deklarujú. Samozrejme nevylučujem, že to robí aj protistrana, že niekedy maskujú sa aj takýmito prostriedkami. Tá fantázia vojakov, ktorí sú pritlačení na hranu, niekedy zapracuje a dokážu využiť každý spôsob, ako prežiť. Takže Michal Šimečka a jeho ocinko zrejme nebudú riešení za toto, že na Ukrajinu dodávali sanitky a že sa tam odfotili s takýmito ľuďmi. Zrejme tiež budú tvrdiť, že oni nevedia, kto boli tí ľudia. Hoci boli vo vojenských uniformách a bolo jasné, že to nie sú žiadni doktori, ktorí si preberú tie sanitky.
Pán Sabala, teda žiadna politická dohra, alebo ešte môžeme očakávať ďalšie informácie, ktoré poskytne verejnosti Slovenská informačná služba o možnom prepojení, či už teda pokusu o Majdan a opozície?
Tie informácie Slovenská informačná služba neposkytuje. Ona to nemá ani dovolené zo zákona, takže to, čo sa presiaklo na verejnosť, bolo z toho, že informovali politikov a tí politici to potom povedali. Slovenská informačná služba má jasne zákonom dané, komu môže dávať informácie, čiže nebude dávať takto verejné informácie. A zároveň sú to už operatívne informácie a informácie z odposluchov, nielen telefonických, ale priestorových, z rôznych kamuflov, z videí. To tiež na povolenie sudcov sa dáva. A darmo títo organizátori protestov, ako to teraz robia, tak vymenia treba SIM kartu alebo vymenia telefón aj SIM kartu. Ten odposluch na nich je schválený a to s tým mali sme prax, že vlastne keď ten daná osoba, na ktorú bol schválený odposluch, to vymenila, to už bola naozaj len formalitka prehodiť to, koho odpočúvať. Na to sú zase technické zariadenia, ktoré zmapujú, kto aký mobil používa a vlastne veľmi rýchlo sa to zistí. Stačí sa k tej osobe priblížiť a hneď sa zistí aj e-mail, číslo mobilu, aj telefónne číslo, takže nejaké výmeny telefónov im nepomôžu. Výmeny ľudí nie sú obmedzené, takže môžu vymieňať ľudí, majú dosť ľudí, pokiaľ majú peniaze. Hej? Ale ako náhle im dojdu peniaze, tak zároveň tých presvedčených, čo to budú robiť zadarmo, bude už veľmi málo. A s vedomím, že robia vlastne trestnú činnosť, vlastne na všetko to, čo oni robili, sú paragrafy. Aj na to zneužívanie peňazí aj štátny alebo z rôznych eurofondov, aj na to, že pripravovali prevrat. Takže čo sa týka ďalších vecí, Slovenská informačná služba odovzdala dôkazy, ako aj dnes povedali na tlačovke, orgánom činným v trestnom konaní. To je čo? To je napríklad prokuratúra, to je napríklad polícia, vyšetrovatelia. Tí samozrejme nemôžu takisto v živých prípadoch informovať o týchto dôkazoch, hoci tam tí Sorošoví novinári požadovali, že chcú vidieť dôkazy. Hej? Takže v prípade živom sa dôkazy neukazujú, hej? Ale možno budú nejaké úniky znova od politikov, že povedia niečo, ale tí politici tiež nemajú v rukách dôkazy. Nemajú v rukách tie prepisy, nemajú v rukách tie nahrávky, nemajú v rukách tie priestorové odposluchy. Napríklad to je, sa získajú v akcii Gorila, že sa navrtajú tenkými vrtáčikmi. Je to strašne ťažká robota zo susedného bytu alebo cez strop. Ide to veľmi pomaly, tie vrtačky musia byť bez luku, nesmie žiadny prášok padať na druhú stranu, i keď to prerazia, tie posledné milimetre sa veľmi pomaličky vrtajú a odsáva sa z nich prach a do nich sa dajú mikrofóniky, ktoré si ani nevšimnete, menšie ako ihla, kamery, takže ďalej sa môže odpočúvať aj špeciálnymi zariadeniami, ktoré sa namieria trebárs na okenné tabule, a z diaľky aj 100-150 metrov je presne počuť, čo sa v daných miestnostiach rozpráva. Takže tieto veci sa nebudú určite premielať cez médiá, lebo to je únik vlastne utajovaných skutočností, je to únik dôkazových materiálov, takže žiadne dôkazy nepočítam, že sa v blízkej dobe budú zverejňovať.
Vraveli ste, že sa nejedná o veľmi vplyvné osoby, minimálne politicky vplyvné, a že za nich pracujú skôr takí pešiaci. Moja otázka preto znie, či nemôžu takýmto spôsobom obetovať tie v podstate politicky nepodstatné osoby a budú v tej eskalácii naďalej pokračovať. Čo môžeme byť svedkami na ďalších protestoch? Je tu ešte stále hrozba toho, že môže niečo väčšie vyeskalovať, nejaká, nedaj Bože, tragédia, čo sme rozprávali v minulej relácii?
Tak na tieto tragédie sú nastavení. Vidíme to na tých protestoch a zvrhnutia vlád a oranžových revolúciách a farebných revolúciách a arabskom jare a tak po celom svete, že majú na to vycvičených ľudí a majú na to vytvorenú technológiu, ako robiť revolúcie. O tom už aj Šimečka na Oxforde písal, keď vlastne za Sorošové peniažky ho tatínek dal vyštudovať žiačika osobitnej školy až na Oxford. Vidíme, že teda aj tam sa dá za peniaze vyštudovať a dá sa tam vyštudovať takáto vec, ako robiť prevraty v svojej rodnej krajine. Takže všetko záleží od tých finančných zdrojov a ako som už spomínal, ako hovorila gruzínska strana, ako sme im utiali peniaze, tak už žiadne demonstrácie a aktivity neboli. Takže stačí im uťať to, prečo žijú a kvôli čomu sú tu tie demonstrácie, čiže preseknúť tie finančné toky. Ja pevne dúfam, že takéto dôkazy Slovenská informačná služba má. Ja sám som také zabezpečoval, trebárs keď bolo treba. Vtedy sa to robilo ešte dosť zložito. Bolo tu za starých čias 16 bank, teraz ich je už viac. A do každej banky z vás sme museli napísať žiadosť, hej, a schválenie súdu muselo byť a podobne. Ale v súčasnosti myslím, že je už tá doba vyspelejšia, že to môže ísť rýchlejšie. A tie peniaze sa dajú stopnúť a monitorovať oveľa efektívnejšie. A zároveň pri týchto nízkych figurkách, ktorí nie sú ani nejakí špičkoví politici a vodcovia strán a podobne, nie je problém urobiť prehliadky, jednak kde bývajú, jednak u ich známych a ľudí, čo sa stýkajú, a tie kufriky s tými špinavými peniazmi im zabaviť. Hej, a tie sa už potom môžu ukazovať aj novinárom, že to boli krvavé peniaze na prevrat a vlastne tá hotovosť sa schováva oveľa ťažšie, ako by sa dalo zdať, že bežným ľuďom, lebo to sú veľké sumy peňazí a schovať veľké sumy peňazí býva dosť ťažké, lebo akokoľvek niekomu dôverujete a donesete mu kufor so peniazmi, že aby mi ho nenašla polícia, tak jednak bude za to chcieť si zobrať nejaký podiel a jednak hrozí, že vás na druhý deň nebude chcieť pustiť domov alebo sa odsťahuje aj s tým kufrom niekde preč a už ho v živote neuvidíte.
Ako som už uviedla, tí organizátori protestov neutichajú, práve naopak, vyjadrujú sa veľmi často. Konkrétne iniciatíva Mier Ukrajine, ktorá stojí za protestami na Slovensku, napísala v piatok na svojej sociálnej sieti Facebook status, kde vyzývajú blízkych pána premiéra Roberta Fica, aby mu vyhľadali odbornú psychiatrickú pomoc. Toto už tu v minulosti raz bolo, pán Sabela, určite si na to aj vy pamätáte, a zažíva tým pádom Slovensko také akési deja vu. Písal sa rok 1998. Psychiatri vyzvali vtedajšieho premiéra Mečiara, aby vo vlastnom záujme odstúpil. Účastníci 3. slovenského psychiatrického zjazdu v otvorenom liste, taktiež v otvorenom liste, vyzvali premiéra Vladimíra Mečiara, aby sa vo svojom i v obecnom záujme stiahol z politiky. A čuduj sa svete, podpísaný bol ten istý pán doktor Jozef Hašto a doktor Anton Heretik, ako v prípade Roberta Fica. Myslia si, že ľudia na to zabudli, že si na to nepamätajú?
Určite si ľudia na to pamätajú a takéto niečo sa dialo aj v iných krajinách a paradoxne sa to dialo donekonečna v USA, že rôzni psychiatri diagnostikovali pána Bidena, čo sa aj potvrdilo a teraz už verejne je to aj v amerických médiách, že jednoducho nie je psychicky spôsobili na túto funkciu a tak, ale to naše médiá nechceli počuť. Samozrejme, takýchto ich kolegov od Soroša veľmi ľahko vypočujú a veľmi veľkú reklamu tomu robia. No, psychiatri zrejme nezarábajú veľa a je to možnosť na prilepšenie si v tom ich ťažkom živote. Nie je nič príjemné sa s tými progresívnymi bláznami a pohlaviami zamestnávať, takže vlastne jednak je to príležitosť si zarobiť a jednak je to príležitosť sa nejak zviditeľniť na staré kolena, tak využili túto príležitosť. No uvidíme, ako budú postupovať v budúcnosti, pretože jednak ohrozujú aj svoju profesionálnu česť, keď niekoho diagnostikujú na diaľku. Ja som to zažil viackrát, nie na sebe, ale že rôzni psychiatri žiaľ aj na tej strane, dá sa povedať, súčasnej vlády niekedy v minulosti, pospomeniem iba príklad Malinová, že diagnostikovali niekoho, koho v živote nevideli, a takisto aj ďalšie dve ženy som zažil, že ich ten istý psychiater ako Malinovú diagnostikoval bez toho, aby ich vôbec videl, poznal alebo mal akékoľvek informácie a urobil to ako súdny znalec pre súd. No prečo to robia? Lebo peniaze, hej? Takže psychiatri sú veľmi náchylní na podplácanie a nepomohlo podať na takéhoto súdneho znalca ani nejaké trestné oznámenie, pretože polícia ho používala a polícia ho kryla. Takže psychiater je zas len jedno z tých predajných profesí, ako je novinár alebo občiansky aktivista. Čiže keď si nevie nájsť prácu, nejak aby niečo robil užitočné, tak robí aspoň pre tieto sorosčatá rôzne.
Ešte sa vraťme otázkou k osobe Mamuk Mamulašvili, veliteľ gruzínskej legie na Ukrajine, to sme si všetko povedali, údajne nikdy nič nepočul o Štaselovej, nikdy nič nepočul o Šimečkovi, nevie nič o progresívnom Slovensku a možno, že nevie ani, kde sa nachádza Slovensko. Zaujímavé je však, a to ste aj vy pred chvíľočkou spomenuli, že zhruba pred rokom sa objavil v relácii televízie TA3, kde informoval o bojoch na Ukrajine. Toto sú tí relevantní dôveryhodní respondenti, toto sú tí hostia, ktorí nás akože majú informovať o tom, čo sa deje na Ukrajine. Toto sú tí hrdinovia, ktorých slovenské médiá propagujú?
Žiaľ, je to tak. No, je to profesionálny bojovník, ako som spomínal, od 14 rokov a tí sú vždy aj profesionálni klamári. tak určite vie, kde je Slovensko, veď tu dostával veľmi pekné peňažky a ako som spomínal, to Donio.sk, kde si to nájdete, kde to spomenul aj premiére. Znovu zopakujem tú sumu, 155 197 eur, sami sa tým chvália, že mu to odovzdali, hej, a ďalej mu dovačku ešte obchali pre neho 20 000. Takže ak si to už nepamätá, tak potom by ho mohli tí naši slovenskí psychiatri nejako vyšetriť, či nemá nejakú poruchu pamäte a kognitívnu, keď chodí po Slovensku a reaguje na všetko, čo sa deje na Slovensku, v svojich statusoch, rýchlosťou blesku, keď niečo premiér povie, už preškrknú premiéra a dávajú to na Ukrajine aj s príslušnými komentármi, a zároveň dáva slovenským médiám rozhovory a zároveň sa fotí s touto Luciou Štaselovou, so Šimečkom starším a ďalšími. Hej, takže bude to nejaká zrejme psychiatrická diagnóza, že si to nepamätá. Hej. Tak doporučujem tým našim psychiatrom a psychológom, aby ho tiež náležite vyšetrili na diaľku alebo aj zblízka, keďže tu bol ako doma, a vydali svoje stanovisko k tomuto.
Pán Sabela, otázka na záver. Čo bude teraz nasledovať aj politicky? Zahraničná politika je akýmsi leitmotívom týchto protestov. Na budúci týždeň zvoláva prezident Slovenskej republiky okrúhly stôl, pozval troch koaličných predsedov. Opozícia sa už po niektorá vyjadrila, že záujem o takúto diskusiu nemajú. Čo teraz bude nasledovať? Aký vývoj predpokladáte?
Tiež som chcel hneď povedať, že to budem veľmi prekvapený, ak tam vôbec prídu. No a uvidíme, čo sa bude teda diať. Nie je to v našej moci presne predikovať, ako sa zachovajú tí profesionáli, tí americkí riadiaci dôstojníci, čo to tu riadia, a teda čo rozkážu tým našim progresívcom, demokratom a tým svojim Gruzincom, Ukrajincom, čo treba robiť a na čo sú teda peňažky a budú peňažky. Takže nedá sa to nejako predikovať, nechajme sa prekvapiť. Kto ide na protesty, pozor, nebuďte blízko novinárov, alebo naopak, buďte blízko našich policajtov, kde vám môžu zachrániť teda život, a aj keď vás tam niekto bodne do chrbta, aby teda mali nejaké tie obete na protestoch, tak aby vás ešte mohli zachrániť. Takisto si pozerajte, že kde sa postaviť, keby prípadní ostreľovači z Gruzínska vás chceli zasiahnuť, že ak by ste boli nejako krytí, prípadne ako sa treba organizovať, aby vám tam vedel niekto pomôcť, keby tam vznikol chaos, čiže aby vás vlastní ľudia okolo vás neudúpali. Takže normálny človek tam nepôjde, slniečkár, keď tam pôjde, niečo mu hrozí, aj keď takéto nevinné ovce nie sú vhodná obeť, skôr si zase vytipujú ako pri Kuciakiade niekoho zo svojich, ktorého už nepotrebujú, alebo niekoho takého, ktorého dostatočne všetci poznajú, najlepšie teda aj novinár je super, nejaký slniečkársky, a toto by boli všetko vhodné obete, aby sa tie protesty rozpumpovali, aby sa tí slniečkári na Slovensku zobudili a vstali od tých gaučov, kde sú tí internetoví bojovníci, a išli prelievať krv na ulice.
Pán Sabela, všimli ste si, že pri minulom proteste, neviem, či som to správne postrehla, ospravedlňujem sa, ak nie, tak myslím, že do určitého času ani nebola tá bezpečnostná zóna dodržaná 50 metrov od inštitúcií štátnych.
To som si nevšimol, hej, nesledoval som to, a je to veľmi ťažké uchrániť, keď polícia nechce žiadne konflikty, keď má nakázané, že žiadne konflikty, pretože sa boja, že ich zaťahnú na schvál do nejakých konfliktov. Takže je to dvojsečná zbraň, hej, nechcú konflikty, ale zároveň, ak druhá strana bude chcieť vyvolať konflikty a bude chcieť teda tú krv, tak zrejme sa jej to podarí.
Pán Sabela, ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky tieto aktuálne informácie, aj keď žiaľ veľmi znepokojujúce informácie. Uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. Slovensko je v období protestov, čakajú nás ďalšie protesty, onedlho niektoré už prebiehajú. Budeme to sledovať. Dúfam, že sa týchto protestov zúčastní čo najmenej ľudí. Ďakujem pekne. Ešte raz. Dovidenia.
Ďakujem, všetko dobré prajem.
Dovidenia.
A to už je všechno. Víc se do našeho pořadu dneska nevejde, takže musím se to rozloučit. Od mikrofonu se loučí tady ze studia Midgard, jak jinak než Petr Václav, a těším se na vás zítra od 17 hodin společně s Išou.
Идем с конем по полю.